ดีๆธรรมบรรยายชุดงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่14เรื่องบอกว่าไทยนับถือพุทธเจริญไม่มากขอถามหน่อยว่าคนไทยเอาพุทธมาปฏิบัติมากแค่ไหนบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539
ก็คุยกันต่อจะขึ้นเรื่องสังขารวัตถุแต่ก็มานึกถึงเมื่อเช้าเลยแต่ก่อนนิดหน่อยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความเจริญและความเสื่อมพูดถึงสังคมไทยที่ว่าก้าวเข้าสู่หลักการของพระพุทธศาสนาเอาพุทธศาสนาหรือเอาหลักธรรมมาใช้ยังไม่ได้เท่าที่ควรหรือว่าบางทีก็ใช้เผยๆไปเนี่ยนะอันหนึ่งก็จะเห็นได้จากการที่ว่าเราจะไปอยู่ในความเชื่อแล้วก็หลักคำสอนในขั้นพวกตำนานพวกชาดกอะไรต่ออะไรเนี่ยมากแล้วก็คัมภีร์ยุคหลังๆเช่นอย่างคัมภีร์ในสมัยสุโขทัยก็ใจภูมิที่เรียกว่าใจภูมิพระร่วงมีอิทธิพลมากเรียกว่าเมืองไทยในยุคที่ผ่านมาอดีตนี่คติเกี่ยวพุทธศาสนาที่เราเชื่อเราปฏิบัติเนี่ยไปในแนวนี้ในแนวของใจภูมิเนี่ยแค่เท่านั้นเลยในใจภูมินี่ก็เป็นคำพีของไทยเรานี่เองแต่ว่าเป็นการประมวลจากคำพีเก่าๆซึ่งเป็นรุ่นหลังพวกคำพีชั้นอัตถกถาดีการุ่นหลังๆเนี่ยมาใช้เราไม่ค่อยได้ใช้ถึงคำพีดั้งเดิมที่เป็นหลักแท้ๆพระไตรปิฎกคือเป็นพระไตรปิฎกในลักษณะที่ผ่านมาจากคำพีรุ่นอธิบายทีมก็ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่เข้ามาวิจารณ์กันเรื่องความชอบธรรมของผู้ปกครองประเทศตามใจภูมิเนี่ยก็จะพูดถึงบุญญาธิการว่าพระเจ้าแผ่นดินพระมหากษัตริย์นั้นเป็นผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนก็จึงได้มาเกิดขึ้นมาอยู่ในฐานะอย่างนี้เป็นกษัตริย์หมายความว่าความชอบธรรมของพระองค์ก็อยู่ที่การที่ได้ทำบุญไว้ในชาติก่อนแล้วก็มาเกิดเป็นกษัตริย์ฝรั่งเขาก็ศึกษานี้หรือพวกนักวิชาการสมัยใหม่ก็บอกว่าเนี่ยพุทธศาสนาก็ถือเอาความชอบธรรมของกษัตริย์อยู่ที่กรรมดีที่ได้ทำไว้ในชาติก่อนแต่ว่าถ้าเราไปดูตามพระไตรปิฎกนี่ความชอบธรรมของผู้ปกครองอยู่ที่ไหนก็จะเห็นว่าอยู่ที่ธรรมะนะอยู่ที่ธรรมธรรมเป็นตัวตัดสินเช่นอย่างในอัคคัญญสูตรนี่จะชัดมากเพราะอัคคัญญสูตรนี่จะพูดถึงเรื่องวรรณะต่างๆนะก็ไม่ถือว่าคือของพราหมณ์ก็ถือชาติกำเนิดเป็นตัวตัดสินชายกำเนิดนั้นเป็นความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระพรหมท่านสร้างมาอย่างนั้นนั่นก็ความชอบธรรมก็อยู่ที่วรรณะของเขาเองที่เกิดมามีพระพุทธศาสนาบอกว่าไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิด อยู่ที่การกระทำแต่ว่าการกระทำนั้นเอาอะไรตัดสินกรรมที่จะถูกต้องก็กรรมที่เป็นธรรมใช่ไหมธรรมเป็นตัวตัดสินขั้นสุดท้ายเพราะฉะนั้นในอคัญญสูตรจะมีคาถาที่สรุปหรือข้อความทั้งร้อยแก้วด้วยที่สรุปอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวว่าธรรมเป็นสูงสุดทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดาจะมีข้อความนี้อยู่เรื่อยเลยถือพุทธศาสนานี่ถือธรรมสูงสุดทีนี้ถ้าเราเอาตามไตรภูมิเนี่ยไตรภูมิจะไม่มีคำสอนถึงระดับนี้ไตรภูมิจะอยู่แค่เรื่องกรรมดีที่ได้ทำไว้ในปางก่อนนิคติที่ถือแบบนี้ทำให้โน้มเอียงไปในทางที่ว่าไปเอียงด้านกรรมเก่าใช่ไหมจนกระทั่งคนไทยเนี่ยนับถือเรื่องกรรมเชื่อเรื่องกรรมในความหมายแบบกรรมเก่าซะมาจนบางทีกลายเป็นเชื่อแบบนิคนไปเลยก็คือกลายเป็นออกนอกพุทธศาสนาเพราะว่าลัทธิกรรมเก่าก็คือลัทธินิคนที่พระพุทธศาสนาติเตียนคือไม่ใช่ติเตียนก็ขัดขันแล้วนิคนก็ถือว่าอะไรจะเป็นยังไงคนจะได้สุขได้ทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นเพราะกรรมที่ทำมาในชาติปางก่อนลัทธินี้เรียกลัทธิปุเพกตเหตุวาทพระพุทธเจ้าค้านไว้หลายแห่งก็มีลัทธิอยู่3ลัทธิที่ถือว่าเป็นลัทธิที่ไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาไม่สนับสนุนการกระทำก็หนึ่งลัทธิกรรมเก่าที่ว่าเนี่ยซึ่งเป็นลัทธิของพวกนิครนแล้วก็สองลัทธิพระผู้เป็นเจ้าบันดาลว่าอะไรจะอะไรก็เป็นพ่อประเทศพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่บันดาลแล้วก็สามลัทธิแล้วแต่โชคนี่เมืองไทยเรานี่เราไปเน้นเรื่องกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนแม้ว่าจะเน้นเรื่องการที่ให้พยายามทำกรรมดีกรรมชั่วเอามาโยงกับปัจจุบันให้คนดีนึกถึงผลกรรมที่ดีชั่วจากอดีตแล้วก็เตือนตัวเองให้ทำกรรมดีเว้นกรรมชั่วแต่ว่าไปมาจุดเน้นไปอยู่ที่กรรมในชาติก่อนแล้วก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าคนไทยเอาหลักธรรมมาใช้ในแง่ที่ว่าให้มาอยู่สุขสบายชีวิตจะสบายแล้วก็สังคมก็อยู่กันสันติสุขไม่เบียดเบียนกันในปัจจุบันก็ดีแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ามาใช้หลักธรรมในเชิงของการหยุดนิ่งมากกว่ามากกว่าที่จะเดินหน้านี่เรื่องกรรมก็มาเงี้ยมาเน้นในแง่เรื่องบุญและบาปกรรมที่ดีเป็นกรรมที่เป็นบุญกรรมชั่วเป็นบาปให้เว้นบาปทำบุญก็อยู่ในระดับเนี้ยนะทีนี้ก็ถือว่าคนที่มาเกิดดีชาตินี้ก็เพราะกรรมดีเป็นบุญที่ทำมาในปางก่อนถือว่าเป็นคนมีบุญนะซึ่งมันเป็นเพียงด้านหนึ่งของพุทธศาสนาไม่ใช่ตัวตัดสินที่เด็ดขาดตัวเด็ดขาดที่ทำให้กรรมนั้นมันเป็นกรรมที่ดีก็คือธรรมใช่ไหมเพราะนั้นในพระไตรปิฎกเนี่ยจะชัดมากอย่างอำนาจของผู้ปกครองก็จะไปอยู่ที่ธรรมเพราะธรรมเป็นตัวตัดสินธรรมก็ดูได้ในบัดนี้เลยในปัจจุบันนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างการที่ว่าสังคมไทยนี้เรายังก้าวมาไม่ถึงหลักการที่แท้ของพุทธศาสนาเนี่ยมาได้ในระดับหนึ่งแล้วเสร็จแล้วพอมาได้ระดับหนึ่งแล้วเกิดไปยึดติดอันนั้นก็เลยไอ้ตัวการยึดติดนั้นกลับไปถ่วงตัวเองไว้ไม่ให้เดินหน้าต่อดังนั้นในสังคมไทยที่ผ่านมานี่ก็ไตรภูมิพระร่วงหรือเตภูมิกถาของพระเจ้าลิทัยก็มีที่คนต่อสังคมไทยมาตลอดความเชื่อในทางพระศาสนาก็อยู่ในระดับของไตรภูมิซะมากอีกอย่างหนึ่งที่มีที่ผลมากก็ชาดกในกับทศชาติทศชาติก็มายึดในเรื่องของชาติเป็นพระเวสสันดรที่เราเรียกว่ามหาชาติซึ่งเน้นเรื่องทานบารมีอันนี้เราจะมีวรรณคดีที่เกี่ยวกับเรื่องมหาชาตินี้ตั้งแต่ยุค อยุธยาเลยอย่างมหาชาติคำหลวงต่อมาก็มีกราบมหาชาติแล้วก็มีประเพณีเทศมหาชาติแผ่ไปทุกถิ่นเลยทั้งภาคกลางภาคใต้ภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคเหนือมีไหมเรียกอะไรภาคเหนือภาคอีสานเรียกว่าทำบุญพระเวทใช่ไหมแล้วก็ทางภาคกลางก็มีเทศมหาชาติทางภาคใต้ก็มีทางภาคเหนือเรียกว่าอะไรแต่ก็มีนั่นแหละนะเนี่ยมีอิทธิพลไปทั่วเราก็ใช้หลักคำสอนของพุทธศาสนาในระดับของชาดกแล้วก็มีการเทศชาดกอื่นๆในโอกาสต่างๆก็เรื่องเป็นเรื่องของศีลธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมทั่วไปจะมีคนจำนวนน้อยที่จะเข้าถึงหลักธรรมที่เป็นเรื่องของปัญญาสุขุมลึกซึ่งไม่ใช่ไม่มีนะบางยุคก็จะเอาจริงเอาจังกันก็จะมีคนจำนวนน้อยอันนี้มันก็ต้องยอมรับเรื่องของสังคมคนหมู่ใหญ่จะให้มาเข้าถึงคำสอนทั้งหมดเป็นไปได้ยากแต่ว่าถึงหลักการทั่วไปนี่คนส่วนใหญ่ก็มาอยู่แค่ระดับนั้นก็ทีนี้ทานที่เรามาเน้นกันในชาดกเทศมหาชาตินี่ก็ได้ผลในสังคมไทยทำให้คนไทยนี่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากแล้วเราเน้นเรื่องเมตตากรุณาอยู่แล้วแล้วแถมทานนี่ก็เข้ามาเป็นคำสอนใหญ่ทีเดียวก็ปรากฏว่าคนไทยนี่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความพร้อมที่จะบริจาคและให้แก่กันเนี่ยแต่คนที่ให้อย่างมีจิตใจกว้างขวางใช่ไหมไม่ว่าจะช่วยเหลือกันทั่วไปเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันทั่วไปหรือว่าจะบำรุงพระศาสนาเวลาทำบุญทำกุศลต่างๆก็เน้นเรื่องทานฉะนั้นเรื่องทานนี่คนไทยจะเรียกว่าแทบไม่อั้นเลยจนกระทั่งว่าเวลาเราพูดว่าทำบุญนี่ก็ยังจะเน้นไปที่ตัวก็คือไปถวายทานไปเลี้ยงพระทหารพระนี่แหละก็คือเรื่องทานนี่แหละแล้วก็ลักษณะที่พร้อมที่จะบริจาคให้นี่ถ้าไปเทียบกันกับคนตอนตกเราจะเห็นชัดเคยยกตัวอย่างเช่นอย่างวัดไทยไปตั้งในอเมริกาเนี่ยบางวัดก็มีตู้บริจาคที่ตู้บริจาคนี้คนไทยเราไปอยู่อเมริกาก็มีฐานะดีบ้างไม่ดีบ้างเวลามาวัดจะหย่อนในตู้บริจาคนี่คนไทยจะใส่เป็นธนบัตรอเมริกันทีละ5เหรียญ10เหรียญหรือบางคนอาจจะ20เหรียญก็แล้วแต่จะ5เหรียญ10เหรียญนี่ก็จะมักจะทั่วไปแต่ฝรั่งมานี่จะหยอดเหรียญเดียวก็เป็นไปได้ยากเนี่ยถ้าที่ว่าคนไทยไปอยู่ที่นั่นก็ย่อมไม่ได้มีฐานะดีกับฝรั่งใช่ไหมเงินฝรั่งก็แพงเหรียญหนึ่งตั้ง20บาท25บาทนี่คนไทยนี่รู้สึกว่ามันง่ายเหลือเกินคนไทยก็จะเรียกเงินเหรียญหนึ่งว่า1บาทใช่ไหมจะเรียกว่าบาทเดียวนะบาทหนึ่งก็คือเหรียญหนึ่งนั่นเองนั่นจะเป็นเรื่องแค่ว่าธรรมดาของคนไทยที่มีจิตใจที่พร้อมที่จะให้อย่างการที่ว่าอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงก็เลี้ยงกันใช่ไหมไปเลี้ยงกันก็แย่งกันเลี้ยงเนี่ยแย่งกันออกเงินซึ่งสำหรับฝรั่งเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเราก็ได้ยินคำว่าอเมริกันแชร์อะไรเนี่ยต่างคนต่างออกนี่ก็กลายเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไปด้วยที่ว่ามานี่ก็เป็นเรื่องของการจะพูดให้เห็นถึงว่าคนไทยเรานี่นำพระพุทธศาสนามาใช้หรือเอาหลักธรรมมาปฏิบัติเนี่ยเป็นเพียงการพยายามก้าวมาเข้าสู่พระพุทธศาสนาแต่ว่าต้องพิจารณาว่าก้าวไปได้แค่ไหนเพียงไรนะเรื่องใจภูมิพระร่วงเรื่องเทศมหาชาติจะเป็นตัวอย่างในระดับสังคมทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า การที่คนไทยเอาธรรมะมาใช้ในลักษณะที่ว่าพอให้อยู่สบายในลักษณะเชิงหยุดสงบนิ่งอันนี้อาจจะเป็นได้อิทธิพลสภาพแวดล้อมทางด้านการเกษตรด้วยก็ได้ชีวิตที่มีธรรมชาติแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนี่ยทำให้คนก็ไม่ยึดดิ้นรนขนขวายอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ว่าธรรมะนี่มาใช้ก็เพียงเพื่อว่าให้อยู่ร่วมกันสงบสุขไม่เบียดเบียนกันก็พอใจแล้วใช่ไหมนี่ธรรมะต่างๆเหล่านี้ก็มาใช้อ้าวอย่างสันโดษมาใช้ก็ให้สบายอยู่สบายก็พอแล้วเนี่ยจะสันโดษในแง่ที่ว่าจะได้เป็นพื้นฐานให้พร้อมที่จะก้าวไปนั้นเราก็ไม่มาใช้อันนี้อาจจะเป็นเพราะลักษณะชีวิตแบบชีวิตเกษตรที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยจะมีแนวโน้มที่เป็นวงจรแบบว่าซ้ำเดิมอยู่เรื่อยๆถึงเวลาหน้าทำนาก็ทำมาหากินทำไร่ไถนาอะไรไปพอถึงฤดูแล้งก็สวยผลใช่ไหมก็อยู่สบายพักผ่อนทีก็ตีไก่แล้วก็มาสนุกสนานจะหนักไปเรื่องของประเพณีเรื่องของความสนุกสนานบันเทิงจะมีพวกประเพณีเกี่ยวกับเรื่องของความสนุกสนานนี่มากแต่สมัยปัจจุบันนี่พอเสื่อมลงหนักไปหน่อยก็คือว่าพอถึงหน้าแล้งก็ตั้งวงเล่ากินเหล้าเมายาเนี่ยเป็นมากในชนบทก็ไม่กระตือรือร้นขนขวายอะไรสภาพชีวิตมันก็สบายพอสมควรพอถึงฤดูทำมาหากินทำนาก็ทำไปพอเสร็จงานทำนาก็พักผ่อนเนี่ยพอถึงหน้านาก็ทำกันใหม่เนี่ยเราก็ใช้ธรรมะแค่ว่าเอาพอมาให้อยู่กันสบายร่มเย็นเป็นสุขไม่เบียดเบียนกันก็พอแล้วนั่นก็ไม่มีความโน้มเอียงไปในทางที่จะใช้ธรรมะในเชิงเป็นฐานของการก้าวไปข้างหน้านี่ก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งคือปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมชีวิตที่มีการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็อย่างเทคโนโลยีนี่การพัฒนาเทคโนโลยีก็อาศัยความจำเป็นในการดำเนินชีวิตอย่างการขาดความขาดแคลนในการที่จะต้องหาทางดิ้นรนเพื่อจะให้อยู่ได้รอดหรือดีขึ้นทำให้พวกนี้ต้องมาพยายามหาทางออกก็ทำให้เกิดการประดิษฐ์สร้างสรรค์เทคโนโลยีได้ก้าวหน้านี่การที่เทคโนโลยีก้าวหน้าเนี่ยมันก็ค่อยๆก้าวไปทีละน้อยละน้อยมันไม่ใช่ว่าพรวดเดียวไปได้มากมายเมื่อก้าวไปทีละน้อยละน้อยเรามาดูในคนไทยที่มีชีวิตสบายสบายหนึ่งความจำเป็นบีบคั้นที่จะทำให้มาสร้างสรรค์ทำเทคโนโลยีก็ไม่มีอยู่แล้วสองถ้าใครทำอะไรได้แปลกเป็นเทคโนโลยีแบบชาวบ้านขึ้นมาได้นิดหน่อยเนี่ยคนอื่นจะไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยตื่นเต้นพอทำไปแล้วทำแล้วก็แล้วกันเห็นแล้วก็อย่างนั้นแต่ถ้าเป็นเมืองฝรั่งนี่ไอ้ความจำเป็นมันทำให้เกิดความต้องการถ้าทำอะไรได้ใหม่นี่มันรู้สึกตื่นเต้นเลยนะมันมีความสำคัญมากแต่ในสังคมไทยคนอื่นก็จะไม่ค่อยเอาใจใส่ด้วยนะทำได้ก็ทำไปนะและเสร็จแล้วถ้าหากว่าจะต้องทำมันต้องใช้ความเพียรพยายามอีกใช่ไหมก็เลยไม่อยากเอาใจใส่ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีก็เป็นไปได้ยากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรนำมาพิจารณาเป็นเพียงเรื่องของตัวอย่างที่เห็นว่าปัจจัยด้านต่างๆเช่นสภาพแวดล้อมเป็นต้นก็มีอิทธิพลในเรื่องของการสร้างความเจริญแบบที่เราเรียกกันในปัจจุบันซึ่งเน้นความเจริญทางด้านวัตถุอันนี้ก็เป็นเรื่องแทรกหรือเสริมจากเรื่องที่พูดมาแล้วก็เห็นจะพอสมควรนะทีนี้ก็มาเข้าเรื่องสังขารวัตถุเรื่องสังขารวัตถุนี่ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องจากเรื่องพรหมวิหาร4ประการที่พูดไปแล้ว นี่พรหมวิหารธรรมประจำใจของพรหมซึ่งเป็นธรรมะที่เป็นคุณสมบัติของคนที่จะอยู่ร่วมสร้างสรรค์สังคมนี้หรือว่าสร้างโลกอภิบาลโลกเนี่ยก็มี4อย่างที่ว่าไปแล้วเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ว่าพรหมวิหาร4นี้ที่จริงเป็นธรรมะในระดับคุณสมบัติในใจเท่านั้นยังไม่ได้ออกมาในภาคปฏิบัติการจริงๆเวลาเราพูดกันอธิบายกันเนี่ยพูดเหมือนกับว่าออกมาสู่การปฏิบัติด้วยเพราะว่ามันเนื่องกันอยู่ในใจแล้วก็แสดงออกแต่ที่จริงมันเป็นเพียงขั้นคุณสมบัติในใจที่ว่าเป็นพื้นฐานของการแสดงออกอีกทีหนึ่งการแสดงออกนี้มันไม่ใช่ตัวพรหมวิหารแล้วถ้าเรามีแค่พรหมวิหารก็ได้แค่ท่าทีของจิตใจแล้วก็เป็นคุณธรรมภายในนี่ถ้าไม่ออกสู่การปฏิบัติเนี่ยก็จะมีผลน้อยเหมือนอย่างว่ามาแผ่เมตตากันเนี่ยก็ปรารถนาดีอยากให้คนอื่นเป็นสุขเหมือนเรานั่งสมาธิเสร็จก็แผ่เมตตาว่าสัพเพสัตตาเป็นต้นขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเถิดนี้ฝรั่งที่มาเรียนรู้พุทธศาสนาผิวเผินๆในแง่หลักธรรมแล้วก็มาเรียนจากพฤติกรรมของชาวพุทธบางส่วนก็ไปเขียนหนังสืออย่างในอัลเบิร์ตชไวเซอร์ซึ่งเป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงในตะวันตกก็ไปเขียนว่าโอ้ดูคำจำกัดความคำว่าทำดีในพุทธศาสนาเนี่ยทำดีในพุทธศาสนาก็คือเว้นชั่วแล้วก็ให้มีเมตตากรุณาเมตตากรุณาก็ไม่เห็นออกมาเป็นการปฏิบัติฉะนั้นการทำดีของชาวพุทธนี่มันไม่มีผลไม่มีการปฏิบัติในระดับสังคมเหมือนกับว่านอนแผ่เมตตาอยู่ในมุ้งก็เป็นการทำความดีแล้วนี่นะทัศนะของอัลเบิร์ตชไวเซอร์ซึ่งโปรเฟสเซอร์แอนสตันโรเบิร์ตแอนสตันที่มาร่วมในการก่อตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นได้เอามาตั้งเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ปัจจุบันหรือนิด้าเนี่ยโปรเฟสเซอร์โรเบิร์ตแอนสตันเนี่ยก็ได้เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อว่า Public Administration in Thailand แกก็ไปอ้างเอาคำของอัลเบิร์ตชไวเซอร์นี่มาให้เห็นว่าพุทธศาสนานี่ไม่ได้ช่วยให้พัฒนาสังคมเลยการทำดีในพุทธศาสนาก็แค่ไม่ทำชั่วแล้วมีเมตตากรุณาเมตตากรุณาก็แค่นอนแผ่เมตตาอยู่ในมุ้งอย่างที่ว่านะครับแกไม่ได้พูดใช้คำนี้แหละแต่ผมพูดเอาสาระสำคัญสรุปได้ว่าแกพูดจำลองนี้นะก็เพราะฉะนั้นเมื่อเอาแค่มีเมตตาอยู่ในใจแค่นอนแผ่เมตตาอยู่ในมุ้งก็เป็นทำดีแล้วก็เลยชาวพุทธก็ไม่ต้องไปทำอะไรที่เป็นปฏิบัติการในสังคมใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะทำให้สังคมเจริญพัฒนาได้อย่างไรนะเขาก็บอกว่าพุทธศาสนาก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ขัดขวางการพัฒนาประเทศนี่เป็นทัศนะของโรเบิร์ตแอนสตันนะที่มาเป็นโปรเฟสเซอร์สอนที่สอนด้วยแล้วก็ร่วมในการก่อตั้งดำเนินงานของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่ว่าต่อมาได้มาตั้งเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิชาพุทธเองก็ต้องมาตรวจสอบตัวเองด้วยการที่เขาเขียนอย่างนั้นมันก็เป็นโอกาสให้เราได้มาสำรวจตัวเองเหมือนกันทีนี้ชาวพุทธเราตอนนั้นก็มีไปโกรธจากซัตตันนี่ด่าทอซัตตันกันเยอะเหมือนกันถ้าเราไปมัวด่าทออยู่ก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ถ้าเขาพูดผิดมาก็ชี้แจงเป็นไปได้เหตุผลด้วยปัญญาแล้วก็ตัวเองก็ต้องสำรวจตัวเองว่าเรามีข้อบกพร่องอย่างไรหรือเปล่าด้วยพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนไว้บอกว่าถ้าใครมาติเตียนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปโกรธเขานะว่านะแล้วถ้าหากว่าเขาติเตียนไม่ถูกก็ชี้แจงไปตามเป็นจริงว่าความจริงเป็นยังไงนะทีนี้ก็เราก็ควรจะสำรวจตัวเอง ที่จริงชาวพุทธก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้บางทีการนำเอาธรรมะมาใช้ก็ใช้ไม่ครบถ้วนอย่างพรหมวิหารก็ใช้ไม่ครบหรืออย่างการเชื่อมต่อจากภาคคุณสมบัติในใจออกมาสู่ปฏิบัติการนี้เราก็ไม่ค่อยชัดกันอันนี้ก็เลยเอามาพูดเรื่องว่าพรหมวิหารเป็นธรรมะที่เป็นคุณสมบัติในใจอันนี้จะทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติมันก็ต้องมีธรรมะอื่นมารับช่วงธรรมะที่จะรับช่วงนั้นมีเยอะแต่ว่าชุดหนึ่งที่รับกันโดยตรงเลยก็คือสังขารวัตถุนี่แหละสังขารวัตถุนี้ก็แปลว่าทำเป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์สังขารก็การสงเคราะห์วัตถุก็ว่าที่ตั้งถ้าใช้เป็นภาษาไทยที่ตั้งธรรมะเป็นที่ตั้งก็คือหลักนั่นเองนะฮะวัตถุก็คือหลักแล้วก็สังขารก็การสงเคราะห์ทีนี้การสงเคราะห์แปลว่าอะไรในภาษาไทยเราก็จะมองว่าการสงเคราะห์ก็คือการช่วยเหลือกันแต่ที่จริงไม่ใช่ความหมายที่แท้ในภาษาบาลีคำว่าสังขารหรือสงเคราะห์นี่แปลตามตัวแปลว่าจับมารวมเข้าด้วยกันจับรวมเข้าด้วยกันแปลว่าสังขหะหรือสงเคราะห์พอมาใช้ในภาษาไทยเราใช้ในความหมายว่าช่วยเหลือกันนี่พอใช้ความหมายใกล้กับเดิมเราก็ใช้ว่าสังเคราะห์เนี่ยที่จริงจะเป็นสังเคราะห์หรือสงเคราะห์ตัวศัพท์เดิมมันก็อันเดียวกันแต่พอมาใช้เป็นไทยแล้วสงเคราะห์ความหมายหนึ่งสังเคราะห์ไปความหมายหนึ่งนี่สังเคราะห์ก็เป็นรูปที่ไปทางสันสกฤตบาลีเป็นสังคหะบอกแล้วว่าจับรวมจับรวมก็คือประมวลนะหมายถึงหลักการที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจคนและรวมให้คนนี้อยู่มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะก็ทำให้คนนี้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนั่นเองนั้นสังคหะนี้เป็นหลักสร้างความเป็นปึกแผ่นความมั่นคงความมีเอกภาพขึ้นในสังคมแต่สังคมในข้อสังขารก็คือทำไงจะให้มันรวมกันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้แล้วก็เวลาพูดถึงหลักเรื่องสังเคราะห์เนี่ยเราจะเห็นได้ในหลักธรรมหลายอย่างพระพุทธเจ้าจะตรัสไว้ซึ่งจะมีคำชุดว่าสังคหะแล้วก็ไม่วิวาทแล้วก็สามัคคีแล้วก็เอกีภาพจะมาเป็นชุดเลยอย่างสารานิยธรรมเป็นต้นพอมีสารานิยธรรมแล้วก็จะทำให้เป็นไปด้วยสังคหะก็คือการที่ร่วมกันรวมกันหรือเป็นปึกแผ่นแล้วก็ไม่วิวาทกันแล้วสามัคคีกันแล้วก็เป็นเอกภาพนั้นตกลงว่าหลักการสงเคราะห์หรือสังขารวัตถุก็คือหลักการที่ว่าจะยึดเหนี่ยวให้หมู่ชนนี่อยู่รวมกันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีเอกภาพนั่นเองนี่การที่จะยึดเหนี่ยวกันเป็นเอกภาพนี่การช่วยเหลือนี่เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นความหมายที่ขยายออกมาก็เป็นในรองลงมาว่าช่วยเหลือกันนั่นเองสงเคราะห์แต่ความหมายแท้ก็คือว่ายึดเหนี่ยวรวมประสานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความหมายรองว่าช่วยเหลือกันเพราะการช่วยเหลือกันนั้นจะนำไปสู่การยึดเหนี่ยวใจกันและประสานให้อยู่ร่วมกันได้ดีทีนี้ว่าดูว่าเอาแล้วหลักการสงเคราะห์ที่ว่ายึดเหนี่ยวให้รวมกันได้เนี่ยมีอะไรบ้างก็มี4ข้อก็คงจะได้ยินกันมาแล้วนะฮะว่าได้ไหมเอามี1ทาน2กิริยาวาจา3อัตถจริยา4สมานัตตานะแต่เข้าใจว่าทุกท่านคงรู้ความหมายด้วยนะแต่ว่ามาพูดวันนี้ก็ถือว่ารู้แล้วมาทวนเท่านั้นก็พออันนี้เราต้องการชี้ให้เห็นว่าสังขารวัตถุนี้เป็นธรรมะภาคปฏิบัติการแล้วก็มาชี้ว่ามันโยงไปหาภาคคุณสมบัติในจิตใจอย่างไรนะนะ1ทานการให้การแบ่งปันถ้าพูดในแง่ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือกันได้วัตถุสิ่งของทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมนี่ทานคือช่วยเหลือได้สิ่งของเราพูดว่าการให้ สองปิยวาจานี่วาจาเป็นที่รักหรือวาจาที่เกิดจากน้ำใจรักอันนี้เป็นด้านคำพูดแหละถ้าเราจะเอาคำว่าช่วยเหลือกันมาใช้ก็จะช่วยเหลือได้ถ้อยคำอันที่หนึ่งนี่ช่วยเหลือได้เงินทองสิ่งของข้อที่สองนี่ช่วยเหลือได้วาจาคือถ้อยคำต่อไปสามอัจฉริยาแปลว่าการบำเพ็ญประโยชน์อันนี้หมายถึงการช่วยเหลือกันได้เรี่ยวแรงกำลังกายเนี่ยคนจะช่วยเหลือกันมันก็มีหลักสามด้านเนี่ยนะหนึ่งช่วยเหลือด้วยสิ่งของเงินทองสองช่วยเหลือด้วยถ้อยคำสามช่วยด้วยเรี่ยวแรงกำลังนะทีนี้ต่อไปสี่อันนี้ไม่เห็นเป็นการช่วยเลยข้อสี่ใช่ไหมเนี่ยดูดิลองดูในพรหมวิหารเนี่ยสามข้อแรกจะมีลักษณะสอดคล้องกันแต่พอมาข้อสี่แล้วไม่เหมือนแหละนะอย่างเมตตากรุณามุทิตานี่จะไปในแนวเดียวกันพอมาข้อสี่นี่มีลักษณะพิเศษไปนี่ก็เหมือนกันในสังขารวัตถุสามข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องช่วยเหลือกันอย่างที่ว่าแต่มาข้อ4ไม่เห็นเป็นการช่วยเหลือเลยนะสมานัตตาแปลว่าความมีตนเสมอความมีตนเสมอหรือภาษาไทยที่เอามาจากบาลีก็แปลว่าสมานนะเพราะสมานัตตาศัพท์เองก็บอกว่าสมานะอยู่แล้วสมานัตตาสมานะอัตตตาตาแปลว่าความหรือภาวะอัตตาแปลว่าตนสมานะแปลว่าเสมอคำว่าเสมอก็คือสมานะสมานะอ่านเป็นไทยว่าสมานสมานตัวนี้คิดว่าคงไม่ผิดต้องมาจากบาลีตัวนี้สมานในภาษาไทยที่ปัจจุบันนี้เรามาแปลกันว่าประสานใช่ไหมสมานกลมกลืนกันเนี่ยจนกระทั่งว่าคนไทยนี่ไม่ได้เข้าใจความหมายของคำว่าสมานนะว่าเสมอแหละนะเวลาเห็นคำว่าสมานในคนไทยไม่ได้มองความหมายว่าเสมอแต่คนไทยมองความหมายว่าประสานกลมกลืนถ้าเรายอมรับว่าสมานในภาษาไทยมาจากสมานะในภาษาบาลีก็แสดงว่าความหมายของคำว่าสมานะที่แปลว่าเสมอเนี่ยสำหรับคนไทยแล้วเน้นแง่ของการประสานกลมกลืนซึ่งสอดคล้องกับความหมายเดิมของภาษาบาลีที่ว่าสมานะเป็นความเสมอในเชิงประสานเป็นข้อสังเกตให้เห็นว่าต่างกับยุคปัจจุบันที่คนเนี่ยมองความเสมอในทางแบ่งแยกขอใช้คำว่าแบ่งแยกและแก่งแย่งคนปัจจุบันนี้มองความเสมอภาคในลักษณะแบ่งแยกและแก่งแย่งคือจะมองด้วยความรู้สึกแข่งกันหรือว่าจ้องเช่นว่าเพ่งว่าเออเขาได้เท่าไหร่ใช่ไหมเราได้เท่าเขาหรือเปล่าใช่ไหมนี่คำว่าเสมอก็คือเท่าถ้าเขาได้50เราต้องได้50ถ้าเขาได้50เราไม่ได้50แสดงว่าเราไม่เสมอภาคใช่ไหมจะมีการจ้องเมื่อจ้องก็คือตัวเองก็อยากจะได้อยากจะเอาต้องได้เท่ากันเมื่อต่างคนต่างจะเอาแล้วมองว่าได้เท่ากันจะมองเป็นลักษณะที่แบ่งแยกกันนะแล้วก็แก่งแย่งกันทีนี้ลองดูความหมายของคำว่าเสมอแบบเดิมเสมอแบบเดิมที่มาจากพุทธศาสนาซึ่งใช้คำว่าสมานะแล้วอ่านเป็นไทยว่าสมานกลายเป็นประสานกลมกลืนทำไมเสมอมีความหมายเป็นเชิงประสานได้ก็ดูความหมายเดิมสมานัตตาท่านอธิบายว่าสมานัตตาความที่ผู้มีตนเสมอคือเสมอในสุขและทุกข์หรือมีสุขและทุกข์เสมอกันท่านอธิบายความหมายหนึ่งว่าสมานะสุขะทุกขตาความเป็นผู้มีสุขและทุกข์เสมอกันพอสุขและทุกข์เสมอกันก็เสมอในสุขและทุกข์เสมอในสุขและทุกข์คือยังไงเขาสุขก็สุขด้วยเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยใช่ไหมเสมอในสุขและทุกข์นี้มีลักษณะร่วมทันทีเลยเพราะฉะนั้นแปลเป็นไทยนี่มีสุขและทุกข์เสมอกันจะแปลเป็นไทยว่าร่วมสุขร่วมทุกข์ใช่ไหมเพราะร่วมสุขร่วมทุกข์นี่มันประสานทันทีแล้วหมายความว่ามีสุขก็สุขด้วยแต่มีทุกข์ก็ไม่ทิ้งกัน ความหมายแต่เดิมมามันน้อมให้รู้สึกว่าเสมอนั่นคือร่วมใช่ไหมเพราะนั้นไปไปมามาสมานะที่แปลว่าเสมอเนี่ยอ่านเป็นไทยว่าสมานก็มีความหมายเป็นประสานกลมกลืนกันเลยจนกระทั่งเวลานี้แล้วสมานก็จะมีความหมายต่างจากเสมอไปแล้วทางด้านที่ตัวเดิมมันคือที่หมายคำว่าเสมอแต่พจนานุกรมก็คำว่าสมานะในภาษาบาลีที่อ่านเป็นไทยเป็นสมานก็เลยมีความหมายเป็นว่าสสารกลมกลืนต่างจากคำว่าเสมอไปแล้วอันนี้ในพจนานุกรมราชบัณฑิตสถานนี่ไม่แน่ใจว่าจะให้รากศัพท์ที่มาของศัพท์ไว้ว่าสมานในภาษาไทยมาจากสมานะในภาษาบาลีหรือเปล่าอาจจะไม่ให้ก็ได้นะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะหาว่าลากเข้าวัดแต่คิดว่าไม่ผิดสมานะสมานสมานในไทยน่าจะต้องมาจากสมานะของภาษาบาลีแล้วมันมีคำที่ชัดเจนก็แปลอันว่าคำว่าเสมอคือสมานในภาษาบาลีนั้นมาในคำว่าสมานัตตามีตนเสมอกันหมายถึงความเสมอภาคแต่เป็นความเสมอที่มีความหมายเชิงประสานกลมกลืนเพราะว่าความหมายเบื้องต้นก็คือว่ามีสุขและทุกข์เสมอกันหมายความว่าร่วมสุขร่วมทุกข์พอคนร่วมสุขร่วมทุกข์มันก็ประสานกลมกลืนแล้วใช่ไหมมันไม่มีแบ่งแยกมาจ้องกันว่าในแง่แย่งชิงผลประโยชน์ว่าใครได้มากกว่ากันถ้าหากว่าไปแข่งแย่งผลประโยชน์แล้วมันก็ต้องแบ่งแยกกันนะอันนี้ความเสมอภาคคนปัจจุบันเนี่ยบางทีแทบจะนึกไม่ออกว่ามันจะมีความหมายเชิงประสานได้อย่างไรใช่ไหมแสดงว่าไปมากแล้วนะครับเหตุที่ไปมากอย่างนี้เพราะคนปัจจุบันนั้นมีหลักการของเรื่องของความเสมอภาคอยู่ใต้อิทธิพลของลัทธิทุนนิยมและที่เศรษฐกิจที่แสวงหาผลประโยชน์ของแต่ละบุคคลก็ทำให้แต่ละคนนี้เพ่งจ้องหาผลประโยชน์ของแต่ละคนความเสมอภาคก็มีความหมายมาสนองให้ความต้องการอันนี้การต้องการแย่งชิงผลประโยชน์ก็ทำให้แบ่งแยกจากกันและก็แข่งแย่งกันก็กลายเป็นว่าถ้าแกได้50ฉันต้องได้50ถ้าแกได้ร้อยฉันต้องได้ร้อยความหมายอย่างนี้ก็คือความหมายเชิงเชิงแข่งแย่งผลประโยชน์และแบ่งแยกแต่ถ้าความหมายแบบสมานัตตาก็เสมอแบบประสานที่ว่าเสมอในสุขและทุกข์มีสุขและทุกข์เสมอการร่วมสุขร่วมทุกข์ต่อจากนั้นยังมีความหมายไปอีกว่าที่ว่าเสมอกันอ้าวหนึ่งไม่ดูถูกดูหมิ่นกันการไม่ดูถูกดูหมิ่นกันเป็นความเสมอชนิดหนึ่งทำให้ประสานได้ใช่ไหมพอไม่ดูถูกดูหมิ่นกันมันก็ทำให้เกิดความเสมอภาคเชิงสมานเชิงประสานต่อไปไม่เลือกที่รักผลักที่ชัง
ไม่เลือกที่รักผลักที่ชังนี่ก็ช่วยให้คนประสานกันได้ก็เป็นความเสมอภาคเชิงประสานอีกต่อไปไม่เอารัดเอาเปรียบกันก็เป็นความหมายเชิงประสานคนเราแม้จะช่วยกันได้ดีมีการให้การพูดดีแต่ลองไม่มีความเสมอภาค
ในข้อสุดท้ายเนี่ยก็รักษาสังคมไว้ไม่อยู่ใช่ไหมแตกแยกหมดนะลองเลือกที่รักผักที่ชังสินะทั้งท่าที่ทานก็ให้วาจาก็พูดดีแต่ลองเลือกที่รักผักที่ชังก็จบนะไม่สามารถรักษาความสามัคคีไว้ได้แตกแยกอีกเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายคุมหมดเลยแล้วมันก็คือการรักษาความเป็นธรรมนั่นเองถูกต้องตามหลักการใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมานัตตานี่จะสอดคล้องกับหลักเรื่องอุเบกขาเพราะรักษาธรรมะรักษาความถูกต้องรักษาความควรจะเป็นรักษาความเป็นเหตุเป็นผลรักษาตัวความยุติธรรมตัวธรรมะความชอบธรรมทั้งหมดไว้ก็เลยพูดได้ว่าหลักสังหาวัตถุ4ประการเนี่ยสืบเนื่องสอดคล้องกันกับหลักพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4ก็อยู่ในใจออกมาเป็นภาพปฏิบัติก็สังหาวัตถุทีนี้เราก็มาดูความสอดคล้องกันเริ่มตั้งแต่ข้อ1ทานการให้ช่วยเหลือกันในวัตถุสิ่งของและเงินทองเราก็ช่วยด้วยเมตตา1ให้ด้วยเมตตาให้ด้วยความรักในยามเขาเป็นปกติ เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเขาไม่ได้มีทุกข์มีเดือดร้อนอะไรยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นว่าสมัยก่อนเนี่ยคนไทยเราเวลาทำกับข้าวอร่อยๆเป็นพิเศษนะเราจะมีการแบ่งไปให้เพื่อนบ้านวันนี้บ้านนี้แกงนี้นะก็จะเอาแบ่งไปให้บ้านโน้นพอวันพรุ่งนี้บ้านโน้นทำกับข้าวนี้อร่อยพิเศษก็มาแบ่งให้บ้านนี้นะอย่างนี้เรียกว่าให้ด้วยเมตตาด้วยไมตรีเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่ไปให้เขาหรืออย่างเราอยู่กันธรรมดาเนี่ยบางทีเราก็แบ่งปันให้กันทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนการให้กันอย่างนี้เรียกว่าให้ด้วยเมตตาหรือไมตรีทีนี้สองเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนคนน้ำท่วมไฟไหม้เราก็บริจาคเงินทองสิ่งของไปช่วยอย่างนี้เรียกว่าให้ด้วยกรุณาใช่ไหมนี่การให้ก็ต่างกันตามคุณธรรมในใจก็คือพรหมวิหารให้ด้วยกรุณาสามเขาทำความดีเขาขาดเงินขาดทองเราก็ไปให้เงินบริจาคเพื่อช่วยสนับสนุนการกระทำความดีนั้นอันนี้เรียกว่าให้ด้วยมุทิตาใช่ไหมแต่ว่าในสังคมของเรานี่เราจะเห็นว่าการให้ด้วยมุทิตานี่อาจจะน้อยแต่การให้ด้วยเมตตากรุณานี่มากการให้เพื่อส่งเสริมการกระทำความดีนี่อาจจะเบาไปหน่อยแต่เดิมเราให้โดยที่ว่าเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมและกลายเป็นเรื่องทำบุญทำกุศลเนี่ยที่ทำบุญส่วนมากเนี่ยเป็นการให้เดมุทิตานะก็วัดนี่เป็นแหล่งของการศึกษาเป็นต้นเป็นแหล่งของการทำความดีและสร้างสรรค์กิจกรรมในวัดการศึกษาการให้การอบรมแก่พระสงฆ์เนี่ยกิจกรรมสร้างสรรค์นี่มาอยู่ที่วัดมากเพราะว่าวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาและศูนย์กลางของสังคมนั้นเราจะต้องการส่งเสริมการกระทำความดีงามหรือการสร้างสรรค์ในสังคมเราก็เลยนิยมไปบริจาคให้วัดเช่นว่าไปสร้างกุฏิก็คือที่อยู่ของกุลบุตรกุลธิดาในชนบทในชุมชนในหมู่บ้านนั้นทั้งหมดซึ่งทุกคนมีสิทธิ์จะมาอยู่ทั้งนั้นหมุนเวียนกันมาอยู่ทำไมสร้างวัดเป็นกุฏิสวยงามตอนหลังคนไม่เข้าใจนึกว่าเอ๊ะทำไมวัดนี่สร้างพระที่อยู่ดีกับชาวบ้านชาวบ้านรอบวัดยากจนที่อยู่แย่นะวัดนี่สร้างกุฏิสบายซึ่งปัจจุบันก็อาจจะเลยเถิดไปนะเพราะว่ามันกลายเป็นส่วนตัวไปพระอยู่อย่างสบายอย่างนี้ไม่ใช่แต่ของเดิมไม่ใช่อย่างนั้นของเดิมก็คือกุฏิเนี่ยก็เป็นสมบัติส่วนรวมของชุมชนนั้นเพราะวัดทั้งวัดเป็นสมบัติของชุมชนอยู่แล้วแล้วไม่เป็นขอผูกขาดพระที่อยู่ในวัดก็ไม่ได้เป็นเจ้าของวัดไม่ใช่เป็นของกุฏิเวลาสร้างขึ้นมาแล้วชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกันแล้วคนในหมู่บ้านนั้นก็หมุนเวียนกันไปบวชมาตั้งแต่ปู่แต่ทวดมาพ่อก็ไปบวชที่วัดนั้นมาลูกก็ไปบวชแล้วลูกไปบวชก็ไปเรียนหนังสือไปอยู่ที่กุฏิใช่ไหมก็ใช้กุฏินั้นกุฏินั้นก็เป็นสมบัติร่วมกันของหมู่บ้านนั่นเป็นสมบัติส่วนรวมเพราะนั้นชาวบ้านเขาก็เห็นความสำคัญของสมบัติส่วนรวมนี้ไอ้สมบัติของส่วนตัวมันก็ช่างมันเถอะแต่ว่าส่วนรวมที่เราใช้ประโยชน์ร่วมกันและใช้เพื่อความดีงามเนี่ยก็ต้องเอาใจใส่นั้นการทำด้วยมุทิตานะมีมาแล้วก็คือการทำบุญที่วัดนั่นเองนะถ้าเป็นเมตตากรุณาก็อยู่ในหมู่ชาวบ้านเนี่ยตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยเหลือกันไปพอจะสร้างสรรค์ทำบุญเดินให้ทานแบ่งปันให้ด้วยมุทิตาก็จะไปส่งเสริมกิจกรรมของวัดเช่นการสร้างกุฏิที่อยู่ศาลาเป็นที่ประชุมของชุมชนใช่ไหมศาลาการเรียนเป็นที่ชาวบ้านจะมาทำกิจกรรมของชุมชนร่วมกันเนี่ยจะมาฟังธรรมมารักษาศีลเนี่ยมาอยู่ค้างคืนเนี่ยรักษาอุโบสถมาเป็นที่ประชุมของชาวบ้านทั้งหมู่บ้านแถมเวลาสงครามก็มาประชุมกันที่ลานวัดอีกใช้ศาลาวัดอีกใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยลองดูสิตอนที่มีสงครามเนี่ยในหลวงจะยกทัพออกไปก็ต้องหาวัดใหญ่ๆไปประชุมกันที่ลานวัดนั่นวัดนี่เป็นศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชนต่อมาเราไม่สามารถเข้าใจความหมายเดิมนี้มันเพี้ยนไปหมดแม้แต่ว่าพระเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองนี่มีวัดเพื่อสนองความต้องการของชุมชนเป็นประโยชน์แก่สังคมก็กลายเป็นของตัวเองเอาใจใส่แต่การที่จิตตัวอยู่ตัวเองจะอยู่ให้สบายกุฏิกลายเป็นเรื่องส่วนตัวไปเลยนั่นก็ไป มีส่วนมีเหตุผลให้ชาวบ้านเขาไปติเตียนเหมือนกันว่าพระนี่จะอยู่สบายสร้างกุฏิอยู่หรูหราเนี่ยดีกับชาวบ้านแต่ที่จริงนั้นความหมายเดิมไม่ใช่อย่างนั้นความหมายเดิมนั้นคนไทยจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าอันนั้นก็คือสมบัติร่วมกันของชุมชนหรือสังคมเนี่ยแล้วก็เป็นทางที่จะทำให้สังคมนั้นมีความเจริญก้าวหน้าเป็นแหล่งของการสร้างสรรค์ทำความดีเราจึงเรียกว่าไปทำบุญไปบริจาคให้วัดก็นี่แหละเข้าหลักที่เรียกว่าให้ด้วยมุทิตานะฮะเอาละครับทีนี้ก็เป็นอันว่าข้อทานให้ก็มาจากกรมวิหารได้ทั้งเมตตากรุณามุทิตาต่อไปปิยวาจาพูดหรือช่วยเหลือกันได้ถ้อยคำก็เช่นเดียวกันยาปกติเขาไม่ได้เดือดร้อนเป็นทุกข์เราก็พูดจาไพเราะอ่อนหวานเจอกันก็ทักทายปราศัยพูดดีต่อกันเป็นมิตรไมตรีนี่แสดงว่าปิยวาจาพูดดีด้วยเมตตาต่อมาเขาประสบทุกข์เดือดร้อนตกต่ำมีปัญหาเราก็ไปช่วยด้วยวาจาคือไปพูดปลอบโยนให้กำลังใจให้ต่อสู้อย่าไปทอดถอยหรือว่าเรามีสติปัญญาเราก็ใช้คำพูดแนะนำว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างนี้บอกวิธีแก้ปัญหาให้ความรู้ในการที่จะแก้ปัญหาปิยวาจาในกรณีนี้ก็เป็นการปิยวาจาพูดดีช่วยได้วาจาซึ่งเกิดจากกรุณาใช่ไหมนี่แปลว่าพูดดีด้วยกรุณาแหละต่อไปเขาทำความดีเราก็ไปพูดส่งเสริมให้กำลังใจให้เขาทำความดียิ่งขึ้นเขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามเราก็ไปพูดจาพลอยแสดงความพลอยยินดีด้วยส่งเสริมให้กำลังใจสนับสนุนยิ่งขึ้นไปนี่แสดงว่าพูดดีด้วยมุทิตาใช่ไหมก็ครบแล้วปิยวาจาก็มาจากเมตตาก็ได้กรุณาก็ได้มุทิตาก็ได้ต่อไปอัตถจริยาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือได้เรี่ยวแรงกำลังอันนี้ก็เช่นเดียวกันเขาอยู่เป็นปกติก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะเราก็ช่วยเหลือมีแรงกำลังนะก็มาช่วยกันนะยกข้าวยกของให้ยกเก้าอี้ให้อะไรอย่างนี้นะก็เหมือนอย่างกับเพื่อนเรานี่แหละนะเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเดินไปด้วยกันก็ถือของหนักกว่าเรานะเขาไปคนเดียวเราไม่ไปด้วยเขาก็ถือไหวแต่เราไปด้วยมือเราว่างกว่าเราก็เดี๋ยวช่วยถือแบ่งเบาเขาอย่างนี้ก็เรียกว่าช่วยกันด้วยเมตตาใช่ไหมก็สละแรงงานของเราให้แก่เขาต่อมาคนอื่นเขาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนตกน้ำว่ายน้ำไม่เป็นเราแข็งแรงว่ายน้ำเป็นด้วยเราก็สละเรี่ยวแรงกำลังของเราโดดน้ำลงไปช่วยคนตกน้ำนี่แสดงว่าอัตถจริยาด้วยกรุณาแหละบำเพ็ญประโยชน์เอาเรี่ยวแรงช่วยด้วยกรุณาต่อไปเขาทำความดีกันทำความดีสร้างอะไรที่เป็นประโยชน์นะเราก็ไปช่วยเอาแรงเข้าไปช่วยสนับสนุนอย่างสมัยโบราณนี่บอกแล้วว่าวัดนี่เป็นศูนย์กลางของสังคมนะเป็นแหล่งที่ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเวลาสร้างกุฏิก็คือสร้างที่อยู่อาศัยของผู้คนที่จะได้ไปบวชไปเรียนนะไปเรียนคนละ3เดือนได้ใช้กุฏินั้นกันมาอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้พอเขาสร้างกุฏิกันนี่ชาวบ้านจะไปสละแรงไปช่วยกันในกรณีนี้การที่ไปสละแรงงานเอาแรงงานไปช่วยก็เป็นการสนับสนุนการทำความดีในกรณีนี้เรียกว่าช่วยด้วยมุทิตานะไปช่วยสร้างกุฏิไปช่วยขุดบ่อน้ำหรืออย่างประเพณีประจำปีก็คือขนทรายเข้าวัดการที่ชาวบ้านไปสละแรงงานช่วยขนทรายเข้าวัดก็เป็นการช่วยอัจฉริยะด้วยมุทิตานี่เป็นตัวอย่างตกลงครบแล้วนะฮะสังฆวัตถุเป็นภาคปฏิบัติการในสังคมชัดเลยแล้วก็เอาไปคูณกับพรหมวิหารในใจ3ข้อแรกทานให้ปิยวาจาพูดดีแล้วก็3อัตถจริยาการช่วยดีเรี่ยวแรงกำลังบำเพ็ญประโยชน์แล้วเอาไปคูณกับพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตาแสดงออกอย่างละ3เป็น9สถานการณ์นะ9สถานการณ์ออกมาแล้วนะเป็นอันว่าทาน ให้ได้เมตตาก็ได้ให้ได้กรุณาก็ได้ให้ได้มุทิตาก็ได้ปิยวาจาพูดดีด้วยเมตตาก็ได้พูดด้วยกรุณาก็ได้ด้วยพูดด้วยมุทิตาก็ได้อัตถจริยาเอาแรงกายเข้าช่วยบำเพ็ญประโยชน์ทำด้วยเมตตาก็ได้ด้วยกรุณาก็ได้ด้วยมุทิตาก็ได้ใช่ไหมก็แปลว่า9สถานการณ์แหละสอดคล้องกันหมดนี่ต่อไปข้อ4สมานัตตาแปลว่าความมีตนเสมอนี่บอกแล้วต้องอาศัยอุเบกขาเป็นสำคัญ3ข้อแรกนี่เป็นการปฏิบัติต่อกันให้ก็ให้แก่กันปิยวาจาก็พูดต่อกันแล้วอัตถจริยาก็เอาแรงกายมาช่วยต่อกันอีกแต่พอข้อ4สมานัตตานี่เอาตัวเข้าคลุกเลยนะเอาตัวเข้าร่วมเลยข้อ4จริงมีลักษณะต่างไปไม่ใช่ต่อกันแล้วเข้าร่วมเลยพอข้อ4นี้เข้าร่วมแต่ว่ามีลักษณะก็คือความเท่าเทียมกันความเสมอภาคนะการเป็นแบบประสานอาศัยอุเบกขามาช่วยที่จริงมันข้อ1 2 3เมตตากรุณามุทิตามาเสริมสมานัตตาได้หมดแต่ตัวที่เป็นหลักสำคัญเป็นฐานก็คืออุเบกขาเพราะมันเป็นตัวรักษาธรรมะเป็นตัวรักษาความเป็นธรรมความเสมอภาคนี้ต้องอาศัยความเป็นธรรมใช่ไหมอย่างที่บอกแล้วว่าอ้าวก็มีทุกข์มีสุขก็สุขด้วยกันแล้วเวลาทุกข์ไปทิ้งกันเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมเลยใช่ไหมเนี่ยทีนี้พอเราเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยสุขก็สุขด้วยร่วมสุขร่วมทุกข์ก็มีความเป็นธรรมก็เสมอภาคก็ประสานกันแล้วก็ไม่ดูถูกดูหมิ่นกันไม่เลือกที่รักผักที่ชังนะไม่ใช่ว่าคนโน้นแล้วก็ให้พิเศษแต่คนนี้ไม่ให้อะไรอย่างนี้นะหรือเวลาตัดสินวินิจฉัยอะไรก็เข้าข้างคนโน้นคนนี้เลือกที่รักผักที่ชังนั่นก็เสียความเสมอภาคเสียสมานตตาแล้วก็ไม่เอารัดเอาเปรียบกันเนี่ยพอว่ามีความเสมอภาคแบบนี้แล้วมันก็เข้ากันได้หมดนั้นสมานัตตาความมีตนเสมอก็ทำให้เข้ากันได้กลมกลืนเลยความเสมอภาคจึงเป็นเรื่องของความประสานกลมกลืนอย่างที่ว่ามานี้นะก็สอดคล้องกันหมดแล้วนะฮะเป็นอันว่านี่คือหลักสังขารวัตถุหลักการสงเคราะห์4ประการซึ่งเป็นภาคปฏิบัติการไปสืบเนื่องรับกันกับคุณธรรมในใจ4ประการที่เรียกว่าพรหมวิหาร4นั้นถ้าไม่มีสังขารวัตถุ4พรหมวิหารก็อยู่แค่ในใจก็ไม่ออกผลต่อสังคมเท่าที่ควรแต่ถ้าไม่มีเมตตากรุณามุทิตาเบกขาเป็นพรหมวิหารอยู่ในใจสังขารวัตถุ4ประการที่เป็นภาคปฏิบัตินี้ก็จะ1เกิดขึ้นได้ยากใช่มั้ยมันไม่ค่อยเกิดขึ้นทีนี้จะทำให้เกิดขึ้นทำยังไงก็ต้องมีแรงจูงใจอื่นเช่นว่าทานนี่การให้ไม่เกิดจากเมตตาไม่มีเมตตาความรักหรือกรุณาความสงสารอยากช่วยเหลือมาเป็นแรงจูงใจแล้วทำไงจะให้ก็ต้องกลายเป็นแรงจูงใจอย่างอื่นเช่นอยากจะได้หน้าได้ตาเอาละสิใช่ไหมนี่ต้องมีแรงจูงใจอย่างอื่นแล้วกลายเป็นว่าให้เพราะว่าอยากได้หน้าได้ตาหรือมีผลประโยชน์ตอบแทนหวังผลประโยชน์จากเขาระยะยาวนะเสียน้อยจ่ายน้อยเพื่อให้ได้มากหรือว่าหวังได้ผลตอบแทนเป็นยศเป็นเงินตราเป็นเหรียญตราอะไรนี้เป็นต้นใช่ไหมเป็นอันว่าถ้าไม่มาจากพรหมวิหารเป็นคุณสมบัติเป็นฐานอยู่ในใจแล้วถ้าปฏิบัติการในสังคม1เกิดขึ้นได้ยาก2ถ้าเกิดขึ้นไม่จริงใจใช่ไหมเมื่อไม่จริงใจไม่พอดีถ้ามันเกิดจากคุณธรรมมันจะพอดีใช่ไหมเขามีสถานการณ์อย่างนี้เราก็ให้เขาแล้วมีอุเบกขาไปคุมว่าให้อยู่ในเหตุในผลแต่เพราะว่าเช่นว่าให้โดยแรงจูงใจต้องการผลตอบแทนหรือต้องการได้หน้าได้ตาเนี่ยมันจะไม่ให้ชนิดพอดีหรอกใช่ไหมอันนี้ได้หน้าได้ตาก็ให้จนกระทั่งว่าเกินที่ควรจะให้เนี่ยทีนี้ไอ้ที่ไม่ได้มาหน้าได้ตาก็เลยไม่ยอมให้จะเลยนิดๆหน่อยๆนี่ถ้าให้ได้เมตตากรุณามุทิตาเบิกขามีธรรมอยู่ในใจแล้วพอดีเลยเนี่ยก็แปลว่าเกิดขึ้นได้ยากและเกิดขึ้นแล้วไม่จริงใจแล้วไม่มั่นคงเมื่อใดที่ตัวไม่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นต้นก็ไม่ช่วยไม่มีสังขารวัตถุออกมาเนี่ยนั้นจะวิปริตไปหมดไม่สามารถจะดำรงสังคมนี้ให้อยู่ได้ดีได้ส นั่นจึงเป็นความจำเป็นจะต้องประสานกันระหว่างคุณธรรมในใจกับปฏิบัติการในสังคมถ้ามีแต่คุณธรรมในใจไม่ปฏิบัติการทางสังคมมันก็ไม่เพียงพอที่จะให้สังคมนี้อยู่ดีแต่ถ้าปฏิบัติการในสังคมไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจก็อย่างที่ว่าแล้วมันจะไม่จริงใจไม่มั่นคงยั่งยืนไม่พอดีแล้วก็แถมเกิดขึ้นได้ยากด้วยนี่ก็เป็นเรื่องของความประสานสอดคล้องของคุณธรรมนะที่ว่าต้องมีทั้งภาคที่อยู่ในใจเป็นคุณสมบัติแล้วก็แสดงออกเป็นภาคปฏิบัติการนี่ก็เป็นตัวอย่างที่รับกันของธรรมะ2ชุดซึ่งมีจำนวนเท่ากันเลยก็เห็นจะพอสมควรนะเรื่องสังขารวัตถุมีอะไรสงสัยนะฮะ
ยังไม่กระจ่าง
ก็อุเบกขาเป็นตัวรักษาความเป็นธรรมไงใช่ไหมเป็นตัวรักษาดุลอยู่แล้วให้พอดีถ้าไม่มีอุเบกขาตัวรักษาความเป็นธรรมไอ้ความเสมอภาคไม่มีแหละใช่ไหมรักคนนี้มากให้คนนี้มากช่วยคนนี้มากคนนี้ไม่ค่อยชอบก็เลยเนี่ยกลายเป็นว่าคนนี้ถูกละเลยไม่ค่อยเอาใจใส่เท่าที่ควร
ว่าถ้าคุณเบถามองในแง่ของตัวทางยวัจารนะครับข้อแรกมันก็เป็นตัวสร้างสมดุลด้วยก็มันเป็นไม่ได้เป็นขอบเขตว่าไม่ให้มันมากไม่ให้มันน้อยเกิน
ใช่ใช่แน่นอนแหละทุกด้วยคุ้มหมดแต่ทีนี้หมายถึงว่าตัวรับกันในเชิงปฏิบัติการตัวไหนที่เด่นตัวเด่นตัวเด่นตัวเด่น
หมายว่าตัวแสดงออกที่เด่นเนี่ยมันอยู่ที่ข้อไหนคือฐานนั่นเองฐานในใจที่มาแสดงออกตัวไหนเป็นตัวหลักให้แล้วเมตตากรุณามุทิตานี่ก็มาเด่นที่ทานปิยวัจจาสติญา
เพราะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือกันทีนี้พอมาอยู่ร่วมกันที่จะให้ประสานกลมกลืนเนี่ยมันจะหนักที่ความเสมอภาคความเป็นธรรมถ้าเสียความเป็นธรรมเมื่อไหร่ทางการที่ช่วยกันดีเนี่ยไม่อยู่นะใช่ไหมไปทันทีเลยลองเอารัดเอาเปรียบหรือว่าไม่เสมอภาคนะเรื่องที่รักผักที่ชังปั๊บเนี่ยถึงแม้จะพูดดียังไงก็ไม่อยู่ใช่ไหมความสามัคคีไม่อยู่แตกพันธุ์ฉะนั้นอุเบกขาจึงเป็นตัวที่คุมเรื่องสมานัตตาอย่างสำคัญความเสมอภาคก็คือตัวรักษาความเป็นธรรม
ค
ือ
ในบางคร
ั้
งผมว่าเรามองที่จะนำเปรียบเทียบก็เคยมีการพูดกันผมมีความรู้สึกว่าถึงแม้จะเรียกเขาว่าชาวจีนนะแต่จริงๆแล้วเขามีความเป็นพุทธะมากกว่าคนไทยในลำคอในอย่างเขามุทิตาเพราะว่าที่เข้าใจเขามุทิตาได้ค่อนข้างจะชัดเจนถ้าในภาคปฏิบัติเนี่ยเขาก็ทำได้จริงนะยกตัวอย่างอย่างนักกีฬาของเขาในการตอบแทนนักกีฬาเขาเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์ในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีได้ชื่อเสียงซึ่งก็ยึดติดในตรงนี้ประจักษ์แต่คนชาวคนไทยที่เรารู้ได้เรารู้สึกเราจะมุทิตาในสักอย่างนึงนะเราก็ผลให้จนกระทั่งแบบร้าเลยขอบเขตไปแล้วก็นานเดียวกันสำหรับความที่เราหันไส้หรือเราพิจารณาเนี่ยเราก็ผ่านที่จะไม่ใช้พิจารณาก็เลยไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยทางพงไทยเราควรต้องหันกลับมาเน้นเรื่องการใช้พิจารณาให้เหมาะสม
ก็เคยพูดบ่อยอยู่แล้วบอกว่าคนไทยปัจจุบันเนี่ยก็เน้นเรื่องเมตตากรุณาใช่ไหมจนกระทั่งคำว่าเมตตากรุณามาเป็นคำสามัญในภาษาไทยก็หมายความว่าในหลักพรหมวิหาร4นี่เราใช้2ข้อแรกมากแต่มุทิตานี่เราแทบไม่พูดถึงเพิ่งจะมาใช้ในการแสดงออกก็กลายเป็นพิธีกรรมเป็นรูปแบบไปเป็นเพียงแสดงออกเท่านั้นเองใช่ไหมเป็นแสดงออกในเชิงสังคมนะไม่ได้หน้าในตาบ้างอะไรบ้างบางทีไปแสดงมุทิตาให้เงินนี่ไม่ใช่ว่าได้ใจจริงหรอกนะไปแสดงเอาหน้าเอาตาใช่ไหมนะไม่ใช่มุทิตาที่เป็นธรรมะในใจมันกลายไปเอามุทิตามากลายเป็นการปฏิบัติการทางสังคมไปแล้วผิดด้วยศัพท์เนี่ยไม่ถูกไหมพิธีมุทิตาจิตเนี่ยเอาของไปให้มุทิตามันเป็นคุณธรรมในใจไม่ใช่ไอ้ที่ไปให้น่ะมันเป็นการทานเลยใช่ไหมใช่เอาเงินให้เอาของไปให้เนี่ยเป็นทานถูกไหมแต่ทานนั้นเกิดจากมุทิตาแล้วเกิดจากมุทิตาจริงหรือเปล่าต้องไปดูในใจแล้วเกิดจากใจยินดีส่งเสริมหรือเปล่าถูกไหมนั่นที่ไปให้นั่นที่บอกว่ามุทิตานั้นไม่ได้แน่เป็นเพียงพิธีกรรมนะมุทิตามันอยู่ที่คุณสมบัติในใจทีนี้ว่ามันอาจจะเป็นการขาดตอนอย่างหนึ่งในสังคมไทยหรือเปล่า คือเมื่อกี้ได้ยกตัวอย่างแล้วว่ามุทิตาสมัยก่อนเนี่ยเพราะสังคมไทยเรามีศูนย์กลางอยู่ที่วัดวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนและการทำความดีสร้างสรรค์เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมก็ไปเด่นอยู่ที่วัดใช่ไหมอย่างที่ว่าจะสร้างที่เล่าเรียนศึกษากุฏิให้ผู้เล่าเรียนก็คือท่าใหม่ไปอยู่เลยเนี่ยมันก็อยู่ที่วัดทั้งนั้นนั้นคนก็เลยไปให้เงินบริจาค กันที่วัดเพื่อไปสร้างสรรค์ทำอะไรต่างๆสนับสนุนความการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าของชุมชนไปทำที่วัดเราเรียกกันว่าการทำบุญแต่ว่าเวลาต่อมาคำว่าทำบุญนี่ก็มีความหมายเหลืออยู่แค่ว่าได้ผลตอบแทนของตัวเองคือทำบุญแล้วตัวเองก็หวังว่าจะได้ไปเกิดดีไปสวรรค์อะไรต่างๆไอ้ความหมายในเชิงที่เป็นประโยชน์ปัจจุบันว่าที่จริงก็คือการไปสนับสนุนส่วนรวมของเราที่วัดเนี่ยให้ได้มีสิ่งดีงามเกิดขึ้นเนี่ยมันหายไปถูกไหมดังนั้นตอนนี้กิจกรรมเดิมแนวทางการสร้างสรรค์ที่เป็นเรื่องของการแสดงออกของมุทิตาเนี่ยมันก็เลยค่อยๆเลือนหายทั้งความหมายทั้งกิจกรรมด้วยใช่ไหมเพราะคนปัจจุบันก็ไม่รู้แล้วว่าที่วัดเนี่ยที่เราไปบริจาคเนี่ยคือการไปร่วมกันสร้างสรรค์ทำความดีอย่างไรถูกไหมเนี่ยมันเลือนหายไปหมดแล้วดังนั้นทีนี้มันก็เท่ากับเริ่มมาตั้งต้นใหม่เพราะสังคมมันย้ายออกมาจากวัดแล้วนี่พอมาสังคมส่วนข้างนอกมันขาดตอนเลยไม่รู้จะแสดงมุทิตากันยังไงแหละคนไทยก็เคว้งคว้างเลยไอ้คำว่ามุทิตาเดิมมันไปอยู่ในรูปของการคำว่าทำบุญใช่ไหมเนี่ยส่วนปัจจุบันนี้มันหายไปทำบุญก็ความหมายก็กลายไปแล้วส่วนมุทิตาก็คำนี้มันก็ไม่ได้ใช้มาตั้งนานแล้วพอมาใช้ก็ใช้ตัดแต่ว่าเป็นพิธีเลยก็ทีนี้ก็ในเมื่อมาใช้แล้วก็ทำไงเราจะให้พิธีมุทิตาที่เป็นเรื่องเชิงสังคมเนี่ยกลับมาเป็นตัวกระตุ้นเราให้เกิดมุทิตาที่แท้ในจิตใจขึ้นได้ถ้าทำได้อย่างนี้ก็ใช้ได้ก็เป็นอันว่าจะต้องมาหนุนกระตุ้นให้คนไทยนี่มีพรหมวิหารให้ครบ4ข้อไม่ใช่มันหนักอยู่แค่เมตตากรุณามุทิตาก็ต้องเสริมขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมอุเบกขานะพอถึงแม้มีมุทิตาแล้วแต่อุเบกขายังไม่มีก็ไปไม่รอดเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็นอกจากนั้นก็เอาพรหมวิหารนี่มาเชื่อมต่อโยงเข้าหาสังฆวัตถุให้เป็นปฏิบัติการในสังคมด้วยนะฮะ
สังเกตว่าข้อ4นะครับในข้อเป็นซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในบทความการประเมินจะเป็นข้อที่เน้นเรื่องปัญญาอยู่เสมอ
ปัญญาเป็นตัวคุมเนี่ยแต่พุทธศาสนาจะเน้นปัญญาข้อสุดท้ายธรรมะหมวดไหนมีศรัทธามาศรัทธาจะมาเป็นตัวต้นและจะต้องมีปัญญามาควบปิดท้ายทุกทีใช่ไหมใกล้ดูเลยว่าศรัทธามาที่ไหนปัญญาจะมาที่นั้นแล้วก็ปัญญาจะเป็นตัวสุดท้าย
แล้วสถานะเป็นตัวอย่างที่เป็นก็คืออาจารย์พยายามจะเน้นอยู่ตลอดก็คือต้องใช้ธรรมะให้ครบชื่น
ใช่ก็ใช่ดิเพราะคนไทยเราธรรมะมันกระจัดกระจายหมดก็เป็นข้อเสียเป็นการผิดพลาดแล้วพอจัดหลักสูตรกระทรวงศึกษาก็มายิ่งแยกหนักเข้าไปอีกมาเอาธรรมะเป็นตัวเลยแล้วมาเลือกเอาแต่ละตัวจะเอาตัวไหนเอาเมตตาไปเนี่ยแล้วก็ข้ออื่นก็อาจจะไม่เอาเลยหรือเอากรุณาไปด้วยแต่ไม่พูดถึงข้ออื่นนะธรรมะก็แตกกระจัดกระจายเสียระบบแล้วมาถึงยุคนี้ก็บอกว่าที่ผ่านมานี่วิชาการแนวความคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นความคิดแยกซอยแบ่งส่วนไปหมดแยกส่วนแบ่งต้องเป็นระบบบูรณาการมีดุลยภาพเป็นองค์รวมอะไรต่างๆพูดกันเยอะแต่ไม่ได้มาดูว่าที่จริงตัวเองก็ยังชอบแบ่งแยกส่วนอยู่นั่นเนี่ยกษัตริย์ก็เป็นความนิยมของยุคสมัยที่จะบูรณาการจะเป็นองค์รวมเป็นดุลยภาพแต่ในทางปฏิบัติก็ไม่รู้จุดว่าอะไรบ้างที่จะต้องเป็นองค์รวมในกระบวนการพิจารณาเรื่องชีวิตคนเรื่องการพัฒนาเรื่องการศึกษาอะไรก็ยังมองกันไม่ค่อยออก ก็องค์รวมนั้นอยู่ที่ไหนบูรณาการอะไรหลักธรรมของพระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่มันเป็นหลักธรรมที่ออกมาจากพื้นฐานคือการมองความจริงของชีวิตแล้วก็มาดูว่าทำไงชีวิตจะดำเนินไปได้ดีสอดคล้องกับความเป็นจริงก็มาวางเป็นระบบมันก็เป็นระบบที่สอดคล้องกับชีวิตซึ่งเป็นระบบชีวิตของคนมันเป็นระบบอยู่แล้วการดำเนินชีวิตก็ตามตัวชีวิตก็ตามเป็นระบบทั้งนั้นนั้นธรรมะที่เข้ามาเกี่ยวข้องจะใช้ในชีวิตมันก็เป็นระบบของมันมันเป็นตั้งแต่ระบบใหญ่คลุมทั้งหมดเรามองที่ธรรมะไหนก็เป็นระบบใช่ไหมว่าอริยสัจสี่ก็ระบบใช่ไหมมาต่อยมาเป็นภาคปฏิบัติเฉพาะในข้อสี่ของมรรคก็เป็นระบบกายสิกขาอีกในใจสิกขาแยกย่อยไปแต่ละอย่างก็เป็นระบบอย่างพรหมวิหารสี่ก็เป็นระบบย่อยระบบต่อยไปก็มีระบบย่อยๆไปเอามั้งนะ